Blaðsja 66. 17. kafli. Búi og Þorgrímur sættast. Búi reið þá til Esjubergs og var Esja fóstra hans enn á lífi. Hún varð honum allsugar fegin. Búi fór brátt í Brautarholt að finna móður sína. Var hún þó enn hraust kona. Dvaldist Búi þar tíma. Þorgrímur bjó þá enn á hofi og var þá mjög gamall. Hann átti eina dóttur er Helga hét. Hún var ung og efnileg. Arngrímur, bróðir hans, var þá andaður en þeir synir hans sögðu skipt með sér arfi. Hafði Helgi land í Sörbæ en Vakur gerðist kaupmaður og þótti vera hinn vaskasti. En er hér var komið, völdust til þess vitrir menn og góðgjarnir að bera sáttamál á milli þeirra Búa og Þorgríms og hvort sem það var rætt lengur eða skemur, þá varð niðurstaðan sú að þeir, Búi og Þorgrímur, lögðu þessi mál undir dóm hinna bestu manna. Þeim málum var lokið á vorþingi. Höfðu þeir það upphaf að sættum sín á milli að Búi skildi fá Helgu Þorgrímsdóttur fyrir konu, en fégjöld þau sem dæmdust að búa skildu vera heiman fylgja Helgu. Sáu þeir það sem var að þau Búi og Helga áttu hvern pening eftir hans dag. Helgi Arngrímsson skildi eignast Ólöfu Kolladóttur. Eftir það bundust þeir tryggða böndum. Var nú efnt til mikillar veistlu á hofi, því að þar skildu bæði brúðkaupin fara fram. Voru brúðkaupin haldin sumarið. Litlu síðar andaðist Esja. Hún gaf allt fé sitt Búa og Þuríði dóttur hans. Búi tók þá við Búi á Esjubergi og setti þar saman rausnar bú. Eftir brúðkaupið sumarið fór Helga til Esjubergs með Búa. Kom fljótt í ljós að hún var hinn mesti skörungur. Við þessar mægðir tókst vináttu með Þorgrími og Búa. Á blaðsíðunni eru orðskýringar. Vaskasti merkir röskasti, duglegasti. Sáttamál eru sáttatillögur, sættir, samningar, lyktir mála.